fiidwaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. fiidnimo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 4 taariikhduna ay tahay 12-ka bisha februari sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah golayaasha sharci dejinta iyo wasiirada ee soomaaliya oo ansixiyey heshiiska difaac iyo weliba mid dhaqaale oo ay dowladda soomaaliya la gashay dalka turkiga, iyo weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguna heshiiskaasi ka hadlay.
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa itoobiya in lala diraro ma ah, dal kale in lagu duulo ma ah, cid kale in la maxaan ku dhahdaa ee la dulmiyo ma ah, danaheenna dalkeenna inaan difaacno inaan lagu kaalmeyo dowladda turkiga heshiiska aan la galnay. horta intaasu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu soo ansixiyey na kaalmeeya baddeena sidaan u difaacano.
waxaa kale ooada dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isaguna mar kale ka hadlay heshiiska doodu ka taagan tahay ee somalilan ay la gashay itoobiya.
waxay noo noqotay qoladay dowladda in itoobiya danta ay leedahay dantan leh aanu midayno oonu baargeyn garayno. adiga maxaa kuu daran bad telgar ana maxaa daran ictiraaf inaan yuka aad iigu horseedo oo labada maiswaafajin karna ahaa ta waanu iswaafajin waa ku dhufin.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan uu ka mid yahay barnaamijkii haweenka iyo qoyska ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. maraykanka ayaa maanta ballaariyay xayiraadda dalkugalka ee la saarayo dadka ka shaqeeya gaadiidka fudaydiya socdaalka aan sharciga ahayn amaba tahriibka. xilli maamulka madaxweyne jo baiden ay wadaan hannaan ay kula dagaalamayaan tirada soo galootiga sharci darada ee kasoo tallaabaya xuduudda koonfureed ee waddankan maraykanka. xayiraaddan ayaa sida oo kale lala beegsan doonaa dadka iska leh, kuwa maamula iyo weliba saraakiisha sarsare diyaaradaha, gaadiidka dhulka, iyo weliba kuwa badda iyo shirkadaha bixiya adeegyada gaadiidka loo diyaariyey amaba loo qaabeeyey in ay qaadaan dadka raba amaba doonaya in ay u soo haajiraan waddanka maraykanka sifo sharci darro ah. waxaana saasi lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka. bishii noofambar ayaa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay shaacisay xayiraado dhinaca fiisaha oo lala beegsanayo ashkhaas wada diyaaradaha ka soo qaada dadkaasi Nicaragua, islamarkaana ku soo daabula dhinaca maraykanka, gaar ahaan xuduudda maraykanka iyo mexico ay wadaagaan. waddamada midowda yurub ayaa maanta isla gartay cunaqabateenno cusub oo lagu soo rogayo ruushka, kuwaasoo lala beegsanaya ashkhaas iyo weliba ganacsato looga shakisan yahay inay ruushka gacan ka siiyaan dagaalka uu ku wado dalka ukraine. waxaana shirkadahaasi lala beegsan doona cunaqabateenaha ka mid ah kuwa laga leeyahay shiinaha. go'aankan ayaa ku beegmaya sanad guuradii labaad ee markii duulaanka uu ruushku ku qaaday dalkaasi ukraine 24-kii bishii labaad amaba februari ee sanadkii 2022, iyo weliba sidoo kale maalmo kadib dhimashadii hogaamiyihii mucaaradka ruushka Alexei Navalny. dalka Belgium oo hadda haya madaxtinimada meertada ah ee 72-ka waddan ee ku boobay ururka midowda yurub ayaa sheegay in cunuqabateyntahani ay yihiin qaar ka mid ah kuwii ugu baaxadda weynaa ee ansixiyaan midowda yurub. sida laga soo xigtay dhowr diblomaasi weliba danjiriyaasha midowda yurub ee dhammaanba waddamada xubnaha ka ah ayaa isla gartay inay cunaqabateynahani ku soo rogaan ilaa iyo 200 oo shirkado iyo weliba ashkhaas isugu jira. diblomaasiyiintana warkan tibaaxay ayaa magacooda u qariyey maadaama aan loo ogolayn inay faahfaahin ka bixiyaan cunaqabateynahan maadaama aan weli si rasmi aanay u dhaqan gelin. ugu dambeyntiina warbaahinta Israa'iil ayaa maanta markii ugu horreysay muddo dhowr toddobaad ah soo tabisay suurtagalnimada in horumar laga gaaro wadahadallada ku saabsan heshiiska isdhaafsiga ee Xamaas. wargeyska Israa'iil ee Hearts ayaa sheegay in isbeddelku uu ka dhashay dadaallada Mareykanka ee dib u soo cusboonaaday, kuwaasi oo uu hogaaminayay agaasimaha hay-adda CIA William Burns, oo sidoo oo kale ka qayb galay kulamadaasi la taliyaha madaxweyne Biden ee arrimaha bariga dhexe Patrick McCall. Shalay wafdi ka socda Xamaas uu hogaamiyo madaxa xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqaasi Ismaaciil Haniya ayaa tagay magaalada Qaahira, waxaana la filayaa inay kulamo la qaataan saraakiisha sarsare ee sirdoonka Masar. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saari doonaa saamiga maxaabiista Falastiiniyiinta ee lagu bedelan doono qof kasta oo Israa'iili ah oo ay Xamaas haysay weliba muddada xabad joojinta. Masar iyo waliba Qatar ayaa waxay ka qayb qaadan doonaan dadaallada Mareykanka ee dib loo soo cusboonaysiiyey. Dowladda Qatar ayaa shalay sheegtay in daawadii toddobaad iyo ka hor lagu wareejiyey Marinka Qasa ayaa iska kaashanayaan Israa'iil ay bilaabeen in ay gaaraan maxaabiista Israa'iil ee ku xidhan Xamaas amaba ay gacanta ku hayso. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Waxaan ku bilownay dhegeystayaal, golayaasha fulinta iyo waliba sharci dejinta ee Soomaaliya ayaa ansixiyey heshiis muhiim ah oo horaantii bishan ay Soomaaliya la gashay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhowe hadlayna waxa uu ammaanay heshiiska oo uu sheegay inuu u soconayo muddo 10 sano ah. Waxaana uu sheegay madaxweynuhu in heshiiskan aanu ahayn mid lagula dagaalamayo Itoobiya. Warbixintan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Heshiiskan ayaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8 bisha lagu saxeexay dalka Turkiga. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shir ay maanta 4 ah yeesheen heshiiskan ku ansixiyey. Waxa yar kadibna waxaa heshiiska ansixiyey xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Telefishinka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay heshiiskaasi ansixiyeen 213 mudane, halka 3 mudane ay diideen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xiriirka iyo iskaashiga Turkiga ayaa ammaanay taageerada uu Turkigu u fidiyey Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Turkigu uu Soomaaliya ka caawiyey dhinaca arrimaha bini'aadanimada, la dagaalanka argagixisada, iyo taageerada dhinaca dhaqaalaha sida kabka miisaaniyadda. Khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey telefishinka waxaa hadalladii madaxweynaha ka mid ahaa.
Marka maanta halkan u soo istaagay inaan sheego dadka Soomaaliya, saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahadcelinayno xilliyada adkaa ee Soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan. Laakiin Soomaaliya waxaa lagu kala duwanaay marmarka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba. Waxaan si gaara rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo Soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin. Waa dowladda walaalaha ee Turkiga. Turkida Soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal aan waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah waxaa kaloo nagala dhexeeya Turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeena gaarka. Turkiya waa dal caalamka na garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen. Maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay ee macaluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen. Madaxweynaha haddan dalka Turkiga ka tago, ra-iisul wasaare ah iyo caa'iladiisii iyo golihiisa wasiirada iyo ay waxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa dhan ayaa Soomaaliya yimid, iyadoo waagaa Soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay. Waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget support ugu horreeyay dadka ugu horreeya oo bankigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag kusoo shubay ahayn oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bankigeena dhexe lacag geeyey ahayn lacag ku shuba. Waa dad maxaan ku idhahdaa markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamkao dhanna uu noo soo gurmaday, ayagana noo soo gurmaday si gaara noogu soo gurmado xariya inta dalka gudihiiska dhisay, askarteena ku tababaray, saraakiisheena qaaday, maxaan ku idhahdaa ciidankeeda inta gudaha ku tababaray, haddana qarabey qalab casri ah wuxuu sii ayadoo birigaas wuxuu cun qabtayna saaran dalka qalab masiika la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hoggaaminaya ee saraakiisha dhaxe ah iyo kuwa yaryar dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kale walaala oo aanan saaxiiba oran inkiri wuu jiraa
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in badda Soomaaliya ay in muddaaba la kulmaysay kalluumaysi sharci darro ah iyo in lagu shubo agab wasakhaysan hase yeeshee hadda ka hor aanay helin Soomaaliya cid kaalmaysa madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in sababta Soomaaliya kaalmada u weydiisatay Turkigu aanay ahayn in Itoobiya lala dagaalamo ama lagu duulo ujeeddadu waxa weeye ayuu yiri waa in nalagu kaalmeeyo baddeena sidii aan u difaaci lahayn soo qodobkaasi ka hadlayna waxa uu yiri
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Itoobiya in lala dirro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaa ay la dulmiyo ma aha danaheena dalkeena inaan difaacno in lagu kaalmeeyo dawladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya baddeena sidaan u difaacno hadda maanta Turki soo duushay oo Itoobiya ku duuleyso ma rabnana cid kale in lala dirro ma rabno Soomaaliya gudaheeda in dowlado ajnabi ay wax isku diraan ma rabno laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynaya dhaqaalaha baddeena kalluunkeena iyo khayraadka badda inaan ilaashanno ayuu Turkiga nagu saacidey kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashanno wax kastoo sharci darro ah oo baddeena ka dhacayo oo caalamka iftigareynaya haday burcad badan tahay hub sharci darro ah oo la marsiinayo haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixiso dhaxmaraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dalkaba saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano maaha heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waayo protokollo badan iyo heshiisyo badana kasii rakibmi doono oo kasii tafaasiili doono waxaan laakiin heshiiskaasi aakhirkiisu wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeya 10 sano ka bacdi iyo waqti la mid ah uu na gaarsiinay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horeysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumaysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activitieska howlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno howlaha qaarkood cid kaloo maanta hadda heelano oo annagaa shaqadaas idin qabalahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto
goor hore oo maanta ahna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlayay kadib ansixintii heshiiskan ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid masiiri ah oo dhaxalgal ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskan uu dhigayo in Turkigu ay dhisaan tababaraan isla markaana qalabeeyaan ciidamada badda ee Soomaaliya heshiiska ayaa sidoo kale xoojinaya wax soo saarka khayraadka badda sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Xamse in heshiiskan uu meesha ka saarayo wixii cabsi ah ee dhinaca argagixisada burcad badeedda kalluumaysiga sharci darrada ku subista sunta iyo xadgudubyada iyo halista dibadda ah ee ku iman lahaa badda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay Turkiga walaal dhab ah oo la isku halayn karo sida uu hadalka u dhigay heshiiskan ayaa imanaya xilli xiisad ay u dhaxayso dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya taas oo ka soo bilaabantay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliland is-afgaradka ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen inuu dhigayo in dhul badeed 20 kilomitir laga kireeyo Itoobiya halka Itoobiya ay aqoonsanayso Soomaaliland Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa labaduba waxay difaaceen is-afgaradkaasi ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa dhowaan sheegay in Itoobiya aanay doonaynin in ay dhibaatayso Soomaaliya Soomaaliya ayaa is-afgaradkaasi ku tilmaantay inuu xadgudub ku yahay madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo koox kubadda cagta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa soo hadal qaaday heshiiska muranka dhaliyay ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala saxeedeen iyo weliba sababta keentay warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlayay shir uu kula yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa koox kubadda cagta ah oo qurbajooga oo ka yimi dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa ka hadlay dhowr arrimood madaxweyne Bihi ugu horreyn waxa uu dhalinyaradan uga warramay xaaladda siyaasadeed nabadgelyo ee ay maanta Soomaaliland marayso
Soomaaliland maanta waxay maraysaa qaanis leedahay 30 sano ay xor tahay dagaalamaysay waxay ka mid tahay maalmaha ay ugu fiicantay
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa istul taagay ujeedada uu ka leeyahay isaga iyo xukuumadiisuba isfahamkii kowdii bishii January ee sanadkan uu la saxeexday ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya.
Dhibaatooyin badan soo maray, laakiin maanta waxaanu taaganahay waa markii ugu horreysay ee aynu hayno dowlad Afrika ah oo xoog leh oo ku dagaalamaysa oo cadaysanaysa annagu Soomaalida waa ixtiraafayna. In badan oo soo socota arrintan waxaa qayb weyn ka qaatay dhalinyaro qurbajooga. Taa Itoobiya markii abaar la hadlay waxay noqotay adduunyada nin waliba dantiisa mu raaca, ninana sadaqa ma siiyo, jaarati lasma siiyo, dal waliba dantiisu egalay. Halkaa maxaan ka helay tusaale waase waxaanu soo qaadanaya South Sudan oo aanu wadi yar ahayn dowladnimo qabaar istilaya shidaalkii laga helay shiinu soo saaray ayay reer galbeedkooda dabcan in la wareega taatira way kala goyan way israafay. Marka waa inaad awoodda aad leedahay wareejibisa, awoodda aad leedahay hadduu bablosha yahay, hadduu dhaqaale yahay, hadduu macdan yahay, hadduu strategic point tahay, waxa laga rabaa inaad dee aad cid yeelato. Sidaa darteed waxay noo noqotay qolada dowladda in Itoobiya danta ay leedahay dantan leh aanu midayno oonu baargeyn garayno. Adiga maxaa kuu daran bad seed gaadho, ana maxaa daran ictiraaf inaan yuakaad iga horseedo oo labada maswaafajin karna ahaa ta waanu swaafajino ku dhufin.
Madaxweyne Biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay dareenka dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga soo horjeesatay isfahamkaasi Itoobiya iyo Soomaaliland ay kala saxeexdeen.
Waxaa soo baxay Soomaaliya oo qoladii talaarig weysanaya iyo Soomaaliland oo qoladii Ingiriisku weysanaya oo labo dal isu tagay in qoladii Soomaaliya ay soo cadaysatay hadda inaanay ay u baleynayna tirada waxa Soomaaliland ilaa ma jiri waa gobollo annaga ahoo waxna ma goosan karaan mana talin karaan cidna la hadli maayaan annaga joogna annagana soo mara.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana hoo idaacadda caawiya dunida. Mas-uuliyiinta dalka Rwanda ayaa diiday baaqyo uga imanaya dalka Mareykanka oo ku aadanaa inay ciidamadooda iyo weliba gantaalo ay geeyeen ay ka soo saaraan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyagoo ku doodaya in ay difaacayaan dhul ay Rwanda leedahay. Warbixinta waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxda dalka Rwanda ayaa dhigaha ka furaystay baaqyo caalami ah oo uu ugu weynaa mid ay dowladda Mareykanka u dirtay oo ku boorinayay inay ciidamadeeda iyo hanaanka gantaalaha difaaca ee ay geysay bariga Congo ay kala soo baxdo halkaasi. Rwanda ayaa ku doodaysa in ciidamadaasi iyo hubkaasi ay halkaa u geysay si ay u difaacaan dhulka Rwanda. Waxay sheegtay inay kaga jawaabayso tallaabadan ciidamo iyo gaadiid dagaal oo lasoo dhoobay meel u dhow xadka ay labada waddan wadaagaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Rwanda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Rwanda ay soo wajahday halis amni qaran, taasoo uga imaanaysa joogitaanka ay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo joogaan koox hubaysan oo xubnaheeda ay ku jiraan dad looga shakisan yahay bay tiri inay ku lug leeyihiin xasuuqii dalkaasi ka dhacay 1994. Qoraalka ka soo baxay Rwanda ayaa lagu sheegay in kooxda mucaaradka ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yiraahdo FDLR ay si buuxda ugu dhex milantay ciidamada qaranka Rwanda. Inkastoo Rwanda ay in muddaba ka hadlisay halista jabhadan FDLR, haddana mas-uuliyiinta dalkaasi weligood ma qirin in ciidamada jabhadaasi ay fariisimo ku leeyihiin bariga Congo. Congo lafteedu waxay ku eedaysaa Rwanda inay si cad u taageerto jabhadda rabshadaha hubaysan ka wada Congo ee loosoo gaabiyo M23. War qoraala oo isna sabtidii lasoo dhaafay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu cambaareeyey rabshadaha sii xumaanaya ee ay kooxda M23 ka wado Congo. Qoraalka ayaa kooxdaasi ku tilmaamay koox ay Rwanda taageerto. Qoraalkaasi ayaa sidoo kale ku booriyey Rwanda inay si degdeg ah dhammaan ciidamadeeda uga soo saarto Congo, sidoo kalena ay ka soo saarto gantaalaheeda difaaca ee ay geysay bariga Congo. Qoraalka Mareykanka ayaa muujinaya isbeddel degdeg ah oo ku yimid siyaasadda Mareykanka ee gobolka oo sida muuqata aan lahayn wada shaqayn ka dhexaysa labada dhinac. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Rwanda, arrintan ayaa keeni karta in Rwanda ay su'aal geliso awoodda Mareykanku u leeyahay inuu dhexdhexaad ka noqdo xiisadahan ka oogan gobolka haraha waaweyn ee Afrika. Khubaro ka socotay Qaramada Midoobay ayaa horey u sheegay inay hayaan daliilo cadcad oo muujinaya in cutubyo ka tirsan ciidamada Rwanda ay howlgallo ka fuliyeen bariga Congo iyagoo taageerayay fallaagada M23. falaagnimada jabhada M23 ayaa sanadihii dhowaa sababtay barakaca 400,000 oo qof oo ku nool gobolka North Kivu ee Congo. Maalmihii u dambeeyayna waxaa sii xoogaysanayay dagaal ka socda magaalada Goma oo ah tan ugu weyn gobolkaasi, iyadoo falaagadu ay ku hanjabayso inay magaaladaasi qabsanayso. Dadkii ku noolaa magaalada kale ee Goma ku dhow ee Sake ayaa iyana ka qaxay dagaal qaraar oo halkaasi ku dhex marayay ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo maleeshiyada M23. Qaar badan oo ka mid a fallaagada M23 oo ay ku jiraan maleeshiyada qowmiyadda Tutsiga ayaa mar ka mid ahaa ciidamada dalkaasi. Waxaa kaloo ay M23 ka mid tahay ilaa iyo 100 kooxood oo hubaysan oo ka howlgala bariga dalka Congo, kuwaas oo qayb ka raba dahabka iyo khayraadka kale ee uu gobolkaasi qaniga ku yahay. Kooxahaasi ayaa dilwadareedyo ka geysta gobolka. Kooxdan M23 ayaa goobahaasi ku xogaysatay muddo haatan 10 sannadood laga joogo kadib markii ay qabsatay magaalada Goma oo xadda la leh dalka Rwanda. Magaca kooxdan ayaa salka ku haya heshiis jabintiisa ay kooxdan ku eedeyso xukuumadda Kinshasa oo ay labada dhinac gaareen 23-kii bishii March ee sannadkii 2009. Kadib muddo ay halkaasi ku sugnayd, jabhadda M23 ayaa dib u soo shaacbaxday dhammaadkii sannadkii 2011-kii ilaa iyo markaana waxay qabsatay qaybo ballaaran oo ka mid a bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka oo ah qaybtii labaad taasoo ku saabsan haweenka Soomaalida ah ee ku nool maamulka Jubbaland. Waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, haweenka Soomaaliyeed waxay bilaabeen ganacsi iyaga u gaara, kuwa oo ay kaga shaqaysanayeen guud ahaanba Soomaaliya meelaha ay kaga nool yihiin. Waxaana markaasi soconayay abaabul xooggan oo ay wadeen dumarka oo ay ku badbaadinayeen nolosha caruurtooda, iyagoona markaasi bilaabay ganacsiyo u gaara haweenka. Haweenka ayaa saara cilaanka taa oo markaasi ay ka shaqaystaan haween aad u tiro badan, waxaana ku yaala magaalada Kismaayo xarumo aad u tiro badan, kuwa oo lagu saaro cilaanka islamarahaantaana dumarka lagu qurxiyo. Carfoon Maxamed Axmed waxay ka mid tahay haweenka ka shaqaysta cilaansaarka islamarahaantaana mid ka mid a goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Kismaayo ee wasaaradda haweenku ay leedahay haweenka ku barta sida cilaanka loo saaro. Waxaana sidoo kale ay ka shaqaysataa magaalada gudaheeda iyadoo nolosha reerkeeda iyo nafteeduba ka maaraysa cilaansaarka.
Faa'iidooyinka ama caqabadaha uu cilaanka leeyahay ama macnaha shaqooyinka u gaarka ahee dumarka saa sheegtay waxaa ka mid a cilaanka, sababtoo ragga shaqada kuma laha, waxaa ugaar uu yahay cilaanka oo keliya. Faa'iidooyin badan haddii aan usoo laabta dhanka faa'iidooyinka ama khasaaraha, faa'iidooyin badan ayuu noo leeyahay. Matalan anigoo ah hadda Carfoon, cilaanka waana baraa arday, waana ku shaqaystaa, waana fursad micnaha u gooni ah dumarka oo cidna micnaha aan ku qashqashaadaynin. Runtii faa'iido badan uu leeyahay, caqabado badanna uu leeyahay oo dee sida lagu bartaaba adag oo wuxuu u baahan yahay dhabar adeeg fara badan u baahan yahay. Maadaama waxa aan dee waxbarayno ama maxaan ku rahdaaye aan u shaqaynayna ay dumar yihiin, haddana waxaa waa ayaga naftirkooda caqabado kale kulanaa, oo dee dumar markay laba dumara meel isugu imaadaan isfahankooda aada u yaraanayo. Marka aad iyo aad kolley waan ku faa'iidnay wuxuu ahaadaba.
Adi hadda macalinna waa tahay laba faa'ida isku haysataa, adi hadda marna macalin baa tahay marna waxaa tahay waa ka shaqaysataa. Marka tan macalinimada intaa u gudbin, tan aad ka shaqaysay ee cilaansaarka ah, maxaa faa'iido horumar ka gaartay?
Wallaahi tan cilaansaarka faa'iidada aan ka gaaray waxay tahay dee naftaydan ku maareeya. Waxaa muhiima inaad micnaha naftaada adiga aa ku filan tahay, cidna aysan meel kale wax kaa soo gelaynin. Hooyaan ahay, ilmaa haystaa, ilmihiigaan ku maareeyaa, nolosheydaan ku maareeyaa, dee qof isku filana ahay oo gacantiisa micnaha ku libaane.
Ilaa marka maalintii oo kale celcelis ahaan imisaa ka faa'iida?
Wallaahi maalinkii hadba suuqa waa si waxaan waa suuq, dee suuqa dee maanta cidda wax kaa gadanayso iyo cidda maxaan kuraan kaa gadanayn ima ogid. Meesha waa furaysaa, intii markaas iyada maalin walba isku mid maaha, maalin baad cidna arkaynin, maalin bay kuu kala kacaysaa, maalin baa adii dhexdhexaad biilkaaga aa kala tegisaa. Hadba waa si
marka ganacsigan ama shaqadan ka waran cilaansaarka haweenku faa'iido ma u leeyahay?
adiyata faa'iido weyn u leeyahay madama aniga faa'iido ileeyo oo aan faa'i haween Soomaaliyeed oo dhan waan fiic kara faa'iido weyn u leeyahay
haddii badan tahay dadka shaqeysta ilaan saarka
ha way badan tahay sawta magaalada Ismaayo kale hadda dhawr xarimooda ku yaalo adbu waa ogtahay wariyataay waa ka warheysa magaalada dhaqaaqeeda een haddana maxaan ku raadaayay dadka xirfada yaqaan waag hor way yaraayeen laakiin hadda way sii badanayaan sababtoo ah waxa badan xarmaha een wax lagu baro gabdhaha oo horumarinta ay haweenka badan een marka aad bay gabdhihii guriyaha hadda lagu shaqeystaa magaalada iska daayay marka aad ay u badanayeen aad ayay uga faa'iideystaan
marka guriyaha marka laga shaqeynayo xaafadaha la tagaya ma yadoo marka aan kala lagu saaro
ma ya dabcan maanta kala xaafada ay waxaan deganahay ka soo qaad ee Siinaayo kala deganahay een hooyay waxa jira aan suuq soo aadi karin aameel macnaha intay soo baxaan aaman karin oo daris kula ah ee ama ku imaanayaan ama hadda ka jaansiroonta ay imoo ku dhahay in ku yaqaanaan oo kale marka saas oo kale uga faa'iideystaan gabdhaha xaafada deganahay
waxa gabdhaha shaqalaanta aad ku dhiirigelinayaan maadaama macallimada aad tahay
wallahi ee gabdhaha shaqalaanta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ay hadii ay waxbarashadii kale een ay jaans u heli waayeen inay farsamooyinka kale to sida cilaanka kale dharkarinto kale shaambado kale way aad u badan tahay inay ka faa'iideystaan oo macnaha naftooda ku kalsoonaadaan ee isku dayaan inay wax soo saar ee sameeyaan ayaan ku dhiirigelin lahaa ee guriyaha ayagoo joogo ay ku shaqeysan karaan dabcan hadda maanta dharkarin haday taqaano kale guriga ku karsanaysa islaamaha guriyaha ka gadanay xaafada shaambada sidoo kale shaambada waa isticmaalaa dharkaan ku dhaqanaa wax walba ku qabsanaa een way anficaysa ilaanka kale uu anfacaya waa wax macnaha ilmihiina uu ka dayacmeynin ee gurihii een naftoodii ee gurigoodiina ay wax ku soo kordhinayaan marka waan soo dhaweynayaa inay gabdhaha ay xirfadaha bartaan ama ay shaqeystaan ayaan ku dhiirigelin lahaa
ma aha oo kaliya shaqooyinka haweenka u gaarka ah ay qabtaan dhinaca ilaansaarka sidoo kale waxaa jira haween aad u tira badan oo ka shaqeysta iibinta dharka kuwaas oo goobaha loo yaqaan bacadlayaasha ee suuqyada magaalada Kismaayo iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah iibiyaan haweenka dharkooda waxaana haweenkaasi ka mid ahay Faadumo Xuseen Yuusuf oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana ay ku leedahay goob ganacsi oo dharka lagu iibiyo suuqa weyn ee magaalada Kismaayo
ganacsiga haweenka gaarka u ah ee aan ka shaqeysano wuxuu ku saabsan yahay badankiisii dharka sida loo gado oo u badan yahay dharka dumarka ayuu ganacsigana u badan yahay
marka maxaa ka mid ah dharka iibsan
dharka iyuna waxaa ka mid ah xijaabado kale waxaa ka mid ah baatiyaasha ka mid ah cabaayadaha ka mid ah waxaa ka mid ah maxaa saakooyinka ee dumarka ay ku labistaan ka mid ah adi dhamaan waxyaabaha dhan oo dumarka ay ku labistaan oo dhan waan ka ganacsanaa wallaahi xaafadeena hadda gabdhaha badan dumarka hadda badan waxay u badan yihiin ganacsato ganacsigoodna waxay u badan yahay maxallaha ganacsiga dharka oo dumarka haweenka ay u badan yahay wallaahi gabdha badan ku shaqeysto ganacsi gabdha badan oo dariskeega ah oo hataa qaar ayuu taa iskuula jirno qaar daris aanay qaar qaraabo aanay badankooda waxay ka shaqeystaan ganacsigaas oo dumarka dharka ah ayay ka ganacsadaan maasha Allah aad ayay ugu faa'iidaan ilmahooda ayay ku korsadaan biilashay ku baxshaan iskuulka kirada wax walba ayaa isaga dibirna ayuu tooyna waa ka galnaa alxamdulillaah waa ku dhaqannahay
marka meesha meelaha bacalleysha loo yaqaan waa isma
ha meelaha bacadlayaasha loo yaqaano oo suuqa waa haa suuqa dhexdiisa anaga meeshaan ku ganacsanaa bacdaan ku leenahay marka dumar badanna waa nahay alxamdulilah rabbil caalamiin saasaan ugu shaqeysanaa dharka dumarka
waayahay celcelisahaan meeqa dumara ka shaqeysta dharkaas dhihi karta hadda aagaagan suuqa hadda aynu jogno
celcelis markii la dhaho wallaahi 98 way gaarayaan ma yara dhammaantood waxay qabtaan dharka dumarka ay ka shaqeystaan oo noocyo kala duwan oo caruurta dharka dumarka caruurta hataa ay ku jiraan ayaan ka ganacsanaa
masalada marka haweenka dharka ganacsado kale faa'iidooyin badan bay ka heli karaan
aad iyo aad ha aad iyo aad faa'iido weyna ku jirto maxaa hadda dumarka iyo ragga markii la dhaho labiska dumarka ayaa u badan xilliyada hadda oo ciida oo kale xilliyada oo aruuska uu jiro aruuska uu jiro xilliyada ay xalfaladaha jiraan maasha Allah zaid haweenka dumarka dharkooda aad ayay noogu iibsadaan marka meeshaad faa'iido weyn ayaan ka helnaa
marka xageeda kaga yimaadaa
dharka wallaahi xamar way noogu imaadaan imaaraadka dabay way noogu imaadaan nairobi oo kale xijaabada noogu imaadaan cabaayadaha saas waa marka goor goor
gabdhaha
ha dhor goobad oo kala duwan qaarata waxa jirata oo qurbaha noogu imaado ha ayaa jira oo
gabdhuhu idin soo dhiiban
oo gabdhaha ino soo dhiiban ha labisidan inta laga heleynin oo kala oo xamar aan laga heleynin oo kala qurbahaana loogu soo dhiiba
ugu dambeyntii gabdhaha shaqalaanta ee xafadaha jooga maxaa ku dhirigelin lahayd
waxaan ku dhirigelinayaa guriyihiina hafadhina idinkoo ilmihiina iyo reerkiina idinkoo og ayaa hadana shaqeysa kartaan maxaa yeelay hadda waxa waa moogta hooshu waxay noqotay dumarka alxamdulillaah ee laf dhabarta bulshada hadda waxay noqotay dumarkay noqdeen ee noloshina hadda badanaa waxay ku xirnaatay haweenkay ku xirnaatay ma burburku wixii ka dambeeyay noloshu waxay noqotay ee shaqada haweenka ayay noqotay marka haweenka waxaan leeyahay adoo ilmahaaga ka warqabo oo reerkaaga ka warqabo ayaa hadana shaqeysan karta oo ilmahaaga biilkoodi iyo noloshoodi aad ka faal qaadi karta marka waxaan leeyahay aan la fadhinin haweenka waxaan leeyahay shaqeysta oo kaca haweenka dunida ee maxaa la dhahaa la jaan qaada insha Allah saasan maxaa la dhahaa weenkaan
dumarka u gaarka ah ee aad magaalada Kismaayo kala maxaa ka mid ah sidii kartaa
wallahi hadda dumarka waxa gaar u ah sida baatiga baatiga ayaa aad iyo aad loo isticmaalaa
ee
aad ugu ganacsadaan baatiga gabsaarada xijaabada cabaayadaha ee intaasba isaakooyinka waa haweenka labiska zaaidka ah oo anagana laga iibsado
waxa kala dumarka shaqeystaan marka laga tagay dadka
wallahi shoppingana way ka shaqeystaan shoppingka dumar badan oo hadda waxa jira shoppingka ka shaqeeyo qaar waxa jira qudaar gada jiro qaar waxa jira maqaayado ka shaqeeya jiro qaar waxa jira ilaan saarka oo kale ilaan ka saaro qaar dharka kariyo alxamdulillaah shaqooyinka dumarka hadda ay qabtaa aad u fara badan tahay
Firdowse Ibrahim Umar waxay ka mid tahay haweenka qabta shaqooyinka u gaarka ah ee dumarka oo ay ka mid yihiin sameynta unsiga karinta dharka iyo waxyaabo kale oo ay u iibgeysa suuqyada waaweyn ee magaalada Kisbaayo mar aynu wax ka weydiinay waxyaabaha ay qabato iyo saameynta nolosheeda ay ku yeesheen iyo caqabadaha ka iman kara ayaa waxa ay sheegtay
walaalo shaqooyinka haweenka u gaarka ah oo aan qabto waxaa ka mid ah dhar kariska unsiga qudaarta oo la qalajiyo ayadana oodkaca alaabkaba iyadana original oo qudaarta laga sameeyo dalka iyadana la ismariyo shaambooyinka waxaasoo dhan aan qabtaa
waa gartay marka waxyaabahaasi dhaqaalaha aad ka hesho maxaad ku maareysaa
qoyskaygaan ku maareya walaal qoyskaygaan ku maareya
marka hadda waxaa laga yaabaa in wax walba ay caqabado leeyihiin marka la eego dharkarinta oo kale balse war xaaladeeda
caqabado way leedahay walaalo dharkarintu caqabad ay leedahay caqabaday leedahay waxa chemical aad ku karinayso
haye
waxay rabtaa waxyaabo badan oo la iskaga ilaaliyo maadaama aanan awoodin waxyaabihi qalabka ahay oo la iskaga ilaalinayay aanan haysan mar waxa soo gaaraysa cusbada intay la gaarto aniga gabdhaha karnaayo ay faruuna googo-aan mar ilarji nagu noqoto caqabado badanaan kala kulanaa
gartay
okaata
marka caqabadahaasi maxaa looga hortagi karaa maxaa loo baahan yahay marka dhar la karinayo oo kale
waxaa loo baahan yahay dee qalabku wixii looga hortagi lahaa gacmo oo kale marka qalaaqasaayo oo kale oo waxaa la samaynayo kimikaal waa la isku daraayo kimikaalkaasoo kale wixii kaa difaaci lahaa waa loo baahan yahay marka dharka la dhaqaayo la hagaajinayo kimikaalkaas wixii lugaha la gashanayo wixii gacmaha la gashanayo wixii wejiga la gashanayo qalab badanaa loo baahan yahay
gartay
maadaama marka kooxaas ka horta gaatirada badan aana sababteenana ayna dhammeen aanana haysanin marka caqabadaha nagu deeran ay ka mid yihiin
marka si looga gudbo ma isleedahay haddii la helo qalabkaasi waxyaabo badan ayaad soo saari laheedeen oo dharka ay ugu horeeyaan
wax badan aa isbedeli lahaa wax badan
gartay dharkarinta marka laga tago waxyaabaha kale aad samaysan waxaa ka mid a
waxaa ka mid a uunsiga
gartay
uunsiga oo aan madax u samaystay iskiisar u samaystay aagado u samaystay ayagoo kartoomaha soo saara oo dukaamada magaalada ku yaala aan u beecgeeyo iyo tuulooyinka
gartay Kismaayo ina waxigeedaad geysaa haye marka dhaqaale ma ka heshaa oo noloshaada ma ku maareysaa
ha waxa walaal dhaqaale laga helin dee laguma daali karo waa laga helaa dhaqaalo
gartay
laakiin dee wixii soo saarkii oo tirada badnaa ma soo saari karo oo waay wixii waxa aan hadda dab ku samaynayo waaye uma haysto qalabkii iga saacideyn lahaa iyo wixii awooddeeda isiin lahaa ma haysto maadaama aanan haysan wixii awooddii dheeraadkaa isiin lahaa oo qalabkii aan ku soo saari lahaa maxaa laga yaabaa bishii oo dhan inaan 8 karton 9 karton soo saaro
haye qalabkaas marka maxaa ka mid a ee loo baahan karo
waxa kamida aanaga badan u leeyahay wixii lagu sameyn lahaa makiinada sameeyaa jiro makiinadahaas oo kala hadii la iga caawiyo qalabka lagu sameeyo sida catarada caagadaha lagu shubo iskiisarada baalada lagu sameyn lahaa waxaas oo dhan hadii la iga caawiyo waan wax badan inaan soo saari lahaa kana bedeli lahaa
haween baa jira oo shaqo la'aana oo kugula nool magaalada aad ku nooshahay ee kisbaayeena waxigeeda maxaad ku dhiirigelin lahayd si sidaad oo kale ay u noqdaan
hooyo kasta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay shaqo samaysato waay gacan bili aadan laguma dhargo gacanteeda inay ku haqa baxdo oo wax un ha isku dhiirigelin un samayso wax un hadaf ah ay yeelato hadafkaasna un mar un bay gaarisay u daalayso
haweenka oo inta badan lafdhabar u ah bulshada ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee soomaaliya waxay wadeen dadaallo xoogan oo nolosha caruurtooda iyo tareerahooda ay ku badbaadiyaan iyagoona samaystay ganacsiyo u gaara oo aanay ragga soo dhexgeli karaynin waxaana ka mid ahay goobaha cilaanka lagu saaro iyo goobaha dumarka lagu qurxiyo iyo sidoo kale goobaha dharka haweenka lagu iibiyo taa oo u gaarahay haweenka guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Kismaayo anigoo Aadan Maxamed Saraad ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halka wali aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida oo dhegeystayaal idinka soo gaadhaysa magaalada Washington magaalada Cardiff ee caasimadda gobolka Welsh ee dalka Britain ayaa lagu dilay Fuad Xasan Yaasiin oo 64 jir ah isla markaana muwaadinka ahaa masaajid ku yaalla xaafadda halkaasi ku taala. Ilaahay uu naxariistay mar Fuad ayaa ahaa aabaha 7 caruur ah waxaana Soomaalida Cardiff ay ku tilmaameen tiir ka mid ah xarunta Islaamka ee Koonfurta Wales. Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Cardiff ayaa si weyn uga naxay dilka wadaadkaasi loo geystay. Wariyaha V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa hadaba arrintan ka wareystay Naasir Ciise Cali Gilchiri oo ay saaxiib ahaayeen marxuumka waxaana uu ku bilaabayaa qofka uu ahaa Allaah naxariistay Fuad Xasan
marxuumku aad iyo aad qof fiican buu ahaa wuxuu ahaa dadka lafdhabarka magaalada waxaan u ahaa muadinka masaajidka loo yaqaano masaajidka inta badan loo yaqaano masaajidka South Wales Islamic Center ama galbeedka Welsh ee gobolka Ingiriiska masaajidka waana masaajidda ugu waaweyn magaalada ayuu ka ahaa oo ku yaalla xaafadda la yiraahdo Tagirbay xaafaddaasoo Soomaalida Carabta soo degeen qoroomi hore uu ku yaalla masaajidka labaad ee Ingiriiska ugu horeeyay ee la yiraahdo Nuur al-Masjid ee Soomaalida uu dhiseen ee la dhisay 1936
waa tahay Nasir waxa aanu maqalay in Allah yarhama uu Fuad rukun weyn ka ahaa masaajidkaas marka laga yimaado inuu muadin ka ahaa waxyaabaha kale oo masaajidka ka qaban jiray maxaa ka mid ahaa
waxa ka mid ahaa masaajidku deewrtu Ramadaanta waa lagu afraa Ramadaanta deeqeybada buu ka ahaan jiray masaajidka mid kale wuxuu u baahan yahay maamul wuxuu u baahan yahay dahawlo la kala wado wuxuu u baahan yahay deyn la nadiifiyo walaal shaqadaas isagii Sheikh Khalo Xasan la yiraahdo ayuu baba deelabaas magacanta ku hayay xalaqada quraana ka socda masaajidka marka waxaanu aad iyo aad shaqsi aad u fiican buu ahaa aabo wanaagsan buu ahaa 19 caruur haysta hooyadoodna ka dhimatay 16 sano ka hor ay qaar yihiin ma garanaysaa mataaro ninkaasi wuxuu ahaa aabi hooyo nin aad wanaagsan buu ahaa ummada oo dhan baa shaqsi aad u cajiib buu ahaa ilaahu naxariis
sidee ayay Nasrow
walaahi waxay wax u dhaceen horta qadar ilaahay baa dhacay ninkan masaajidka ayuu ima jiray masaajidka markuu ima jiray ninkani isagoo xaafad fog masaajidka kale ima jiray barigii hore markaas ninkani waa nin Afghaniya waa nin dadkii cusbaa la keenay ee dowladda Ingiriiska soo qaaday garan maayo wuxuu ahaa inuu ciidamada iyo waxa garan maayo laakiin wuxuu jiray cusbaa wuxuu soo ninku masaajidku ku sii jiray Fuad oo qorata ma sheekh kale ee Xasan ee Yemenigaan uu hujumay labadooduba 4 wiik hor baa la soo daayay labadooduba aad buu daba dhigtay wuxuu doonayay qoraatu ku haysana waxay inuu masaajidka faraha qaato doonay oo isagu maamulo waxa kalena ma yahayne ninkan xanuun baahayay booliska uu sheegeen booliska 4 wiik bay xireen waxa la soo daayay markii la soo daayayna haddana masaajidka uu kula tukaday subaxdii masaajidka uu tukadeen gurigiisa hor u soo eegtay uu daba galay 8 buu ku qoraa albaabka ee qof iska caadi mooday uu ka furay halkaas ninka ku tooriyay midii aad u dhacay marka ninkani nin xanuunsan yahay nin waalan buu ahaa ninka Fuadna dee wadkiisu ba galay wax ka dhexeeyo weyn may jiroodi baraadan isku dilaan dee masaajidka faraysiyo ku siin maayo masaajidka dhibta ka daa mooyeen wax kale ma jiro
imika kiisku xaqee ayuu maraya
walaal kiiskaas dowladda la wareegtay wadgarasada dowladda Ingiriiska wali alaanka ala gurigi way xiraan eeriyada way xiran tahay arintuna waa arin weyn. Ninkaasna dee jeelka ku jira kulli maxkamadda la soo taagi doona. Ninkan wuxuu ahaa Afghanistan ka yimid runtiya oo wuxuu uga wadankii badanaa joogin. Markaas mashaqadaas wallahi mashaqadaas aad baa ugu dhacday meeshan. Ilaahayna sabri iimaan baan reerkii magaranaysaan reer Xasan Yaasiin uga barayna.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Naasir Ciise Cali Gerjire oo ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida ee dalka UK uu warramayay wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Muslimiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wada qorshe ay sheegeen in lagu bilaabayo wajigii labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab oo dhowaan ka bilaabmaya deegaanada Koonfur Galbeed. Warka waxayna soo diray Mukhtar Maxamed Antoosh.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray deegaanada ka tirsan gobolka Bakool oo xadka Ethiopia Soomaaliya ay la leedahay ku yaala ayaa kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. Deegaanada ay tageen wasiirka iyo wafdiga la socda waxaa ka mid ah yeed caato washaaqe iyo deegaano kale oo dhaca xadka Ethiopia. Waxay ka wada hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmeen, diyaar garowga, iyo sida ay qayb uga noqon lahaayeen hawlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo wajigiisii labaad dhowaan la filayo Koonfur Galbeed inuu ka bilowdo. Wasiirka Amniga Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyey oo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab maadaama roobkii da'ay ay hakadeen wadooyinkii dhiiqada ahayna ay qalaleen.
Waa mahadsan tahay wariye Cabtoosh adiga iyo bahda V O A. Guud ahaan waa sax oo waxaan tagnay tuulooyinka ku yaalo xadka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay la leedahay dowladda Ethiopia oo kelanka shanaada. Runtii waxaan la kulmaynay bulshada qeybaheeda kala duwan maadaama hadda xilli roobaadkii dhammaaday oo sidaad ogtahayna dalku guud ahaan dagaal ka socdo khawaariijtii lala diriraayo, in dadkeeni aan aragno la diyaar gareeyo oo bulshada la wacyigeliyo oo arrimaha dagaaladaas markii wax la bilaabo siday ugu qeyb qaadan lahaayeen loo sheego socdaalkeena saasuu ahaa, iyo in aan ogaano guud ahaan baahida ay qabaan maadaama meel xuduud ah ay ku yaalaan baahooyinka aasaasiga ah oo dowladeed oo ay qabaan inaan ogaano. Wafdiga qeybo far badan oo ka koobnaa aniga keligayga ma ahayn marka waa ka.
Waa tahay in wasiir dhulka waa u qalalay, haddartaan gaadiidkan caadi ayay isugu safri karaan. Goormeed howlgallada bilaabaysaa?
Howlgalka bilaabadiisi waxaa ka horeeya diyaar garow, waa ka horeeya. Hadda diyaar garowgii ayaa lagu jiraa iyo bulshadii qeybta ugu weyn ka qaadan lahayd dagaaladaas in la diyaariyo, marka dadaal fara badana socdo.
Dadka aad la kulanteen maxaad kala hadasheen?
Runtii dadka way soo dhaweeyeen, wayna naceen qoladan khawaariijta guud ahaan in mar un laga dulqaadana way rabaan. Waxayna noo ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay ciidankooda garab siiyaan, inay ayaga ciidanka ka barbar dagaalamaan, in dowladoodii wax kasta oo ay ku taageeri karaan oo ay awoodaan ku taageeraan baahiyaha gaarka ah oo dowladeed oo ayaga ay u baahan yihiin in wax laga qabtay codsadaan. Marka waa dad runtii dowladnimada u basil. Dhibaatadan khawaariijta wadana aad maaragtay u dhibsaday oo muddooyin ku jiray go-doon waaye, marka waa runtii wax weyn ay u ahayd.
Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii loo bilaabi lahaa dagaalka wajiga labaad ee kooxda Al-Shabaab. Dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey mararka qaar weeraro ku dhufo ka dhaqaaq waxa ay ka sameynayeen deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Cabtoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Qoyste.
Deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday dagaal looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab, kaasoo lagu macneeyey inuu yahay dhammaystirka wejiga koowaad, waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wejiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee leeg ayuu qaadan doonaa? Ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya wasiirkii hore warfaafinta maamulka galmudug in minkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha galmudug axmed shire falagle iyo cabdifataax ibraahim casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya falagle.
bismillahi raxmaan raxiim. run ahaantii shabaab waxa weeye waa gabagabo ayaan u arko in xisigood go-ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan. deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeenna dee caawa maba haystaanba. qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacbiga soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida waxyihiin iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan. marka shabaab gabagabadoodii baan ku jirnaa qofkii ilaahay gaarsiiyo. waxa hadda jiraana waxa weeye shabaab oo la baacsanahayo ee ma jirta shabaab oo wax baacsanahay. dowladda federaalka sida ay u wajahayso meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda galmudug oo kale yana ay ka go-an tahay iyaga shacabba in laiska xoreeyo. marka laga tusaale qaato shabaab waa gabaabsi, waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeryadii laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qaylanayaan, dadku waa u jeedaa, tooshkuna ku ifsan yahay. marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago shabaab waa galbatay tu kale mooye.
haye cabdifataax.
anigu waxaan isleeyahay dagaalkan ay hadda dowladdu ku jirto oo kooxaha nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso. sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye. midna waa midda front line-ka dagaalka laisku arkayo, xabadda laisku haysto, hubka laisku adeegsanayo. midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido. waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sida ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo afjarmi karaan, laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer. waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer, waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. marka wiilka kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo. markaani waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya labo arrinaa u taalo, dagaal caqiideehna waa u yaalaa, dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa. labadoo marka la fiiriyo, marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa, waxaa sidoo kaleeta jiri doona oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeyaa soomaaliya. waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa, mar walba lama suulin doono.
falagle, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdifataax. adiga maxaad ku sababaynaysaa in al-shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraan ahay ama carada ay hadda wax ka socdaan jooga qiimaynta la sameeyey ama marka laiska meel laiska dhigo kuwa sida xun wax u fasira waxa weye dagaal baa socda. dagaal kasta oo hadda socdaana waxaa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama haddii la kuuroya kaashartu ku badan yahay waa shabaab. dowladda soomaaliya ee madaxweynuhu uu hogaaminaya xasan sheekh qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah. dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yar dhuumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya sabab daahin kartaan anu ma ogi. walaalkay waxaan leeyahay cadow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nasbeeyo hadda biciisan maayo, laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saan kusii socdaan anu ma ogi inay hadday jiraan waxyaalo kaloo qarsoon. waxaan hubaa soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awalba haysteen. waxaana ku abda ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeyl caafimaad baa martay, wadaninimaa muuqata, farxadaa muuqata, wayna xagsanayaan deegaanadooda. shabaabna waa ku daayay, sagootisay ku jiraan iyo haddii ilaah kuulu yahay haalihi ay geystay la nadiifo.
cabdifataax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro al-shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila oo aad arrintaas u cuskanaysaa?
waxaan ku sababeynaa xasikaafi qoyste sidaad la socotid shabaab laba kun koo iyo tobankii xilligii madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimadda Soomaaliya Muqdisho waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaalaha ay ka geysanayeen caasimadda hadii ay ahaan lahayd qaraxyadaas dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah ee sida maalinlaha u dhacay marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa sidii haddaba caasimada loogu saari karaa deegaanada kaleeto laakiin weli saameyntoodu way jiri doontaa iyo nabaradooda sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u mideysan yihiin looma wada qaadan dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeenayaan oo wada arkeysa marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo shacabkuna ay bilaabayaan inay si toos ah ayagu ugu hor yimaadaan ragganeeto waa adkaan doontaa aan leeyahay in laga adkaado laakiin in cudud ahaan loo jabiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay laakiin influence-yoodi kaleeto iyo saameyntoodi kaleeto mar walba way jiri doontaa
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo falag leh
halka afjarid wax weeye waxa salal in Soomaalidu ay kamidowdo ay loo arko inuu yahay cadow cid walba oo sabaynayo sida dawladda loo xagal daacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayaa dadka Soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo laakiin kooxdana awalba kooxbay ahaayeen caqiid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa laga qabanayaa deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeya dhaceen haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iideysteen haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto waxaan aad u hubaa oo cadaynayaa inaysan kula soo noqon karin shabaabna waa laga adkaaday
cabdifitaax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad halkana u aragtaa
xaskaafi oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro al-shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad waa in la ogaadaa saameynta raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyada oo dhan dagaalkan ugu wada bilaawdo loogu soo horjeeda raggan waa optionka koowaad kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u dirayo oo aan leeyahay shacabka Soomaaliyeedu maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dabka noqotaan lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxayeen aysan jirin marka waxaan qabaa dagaalkaneed in shacabka Soomaaliyeedna ee la duubato dowladda federaalka Soomaaliya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shiraf Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waa dhegeystayaal, haatanna gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaayee aynu wada dhegeysanno heestan tawaawac iyo waliba codka Shamse Cumar Axmed. taas ayaa ugu dambeysay codkeeda ay nagu soo gaarsiinaysay shamso cumar axmed idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe dhammaantiinba waxaana idin leeyahay meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.